சரியா சேரிடுங்கிற நோய் இந்த பசங்க வச்சு.
Programarekin batera ekainean murgildu gara eta horrekin batera ere heltzen da Euskadin ospatzen diren ekitaldien artean ekitalde garrantzitsu bat izango dela Euskal Hack elkartearen kongresua, Euskal Hack Security Congress deitzen dena, 8. ediziora heltzen dena eta urtero bezala Olarain Erresidentzian Donostian ospatzen dena, kasu honetan ekainaren 20 eta 21 esan bezala Donostian. Zibersegurtasunari buruzko ekitaldia da, behin baino gehiagotan komentatu duguna programa honetan, eta sektore horretan pertsona oso relevante eramaten dituena hitzaldiak egiteko, baita tailerrak egiten dira konkretuki larun batean goizean, eta haien saria pertsona bat zibersegurtasunaren pertsona sektore horren pertsona bat baten lana kasu honetan nabarmentzeko. Informazio gehiago nahi baduzue, informazio guztia dago euskalhack.org/securitycongress webunean. Ez daude sarrerarik, gonbidapena urte honetarako ezin dizuegu egin, baino erreferentziazko ekitaldia izan da, begirada bat bota aldezakizue, bai urte honetarako, bai urrengo urterako, interesgarria izango delako ere, urtero ekitaldi oso oso potentea delako. Zarean zehar entzun gai duzuen momentu honetan, zuen irratietan edo podcastean jaba ekizue hartu duzuelako fitxategia eta eman diozuelako play, eta ekizue baita ere programa honetan urrengo orduan teknologiari buruz itzengo dugula pluralean, ni inogo sendino naizelako aurkezlea, baino nirekin batera dagoelako ia programa guztietan bezela, denbora alde honetan bi falta egon dira, baino beste guztietan egon da Borja Arbos, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Bi faltatxo hori ja apuntatuta daude, eh?
Bueno, bi bakarrik, ez? Nire ustez ez da nahiko konsideratzeko nire lanpostua. Kalerak eta prez dago denboraldia bukatzerako.
Inundik inorere, ez esaten dizut. Zure lanpostua bermatuta dago. Gero soldata igotzea beste kontua.
Ja.
Zure lanpostua bermatuta dago. Eta gainera, denboraldi honetan, aurreko denboraldian, baino programa gutxiago falta zera. Orduan, hori oso endogon da ere. Bi kontutxo, zure ekin konkretukin,
bai.
Batetik pasaden programan komentatu genuna, sarean zehar 400 data, ordua eta lekua badauka,
bai.
Eta honekin batera deialdia egin behar dugu gure entzule guztioi, eta orokorrean sarean zehar programan parte hartu dituzten pertsona guztiei ere gonbidapena lagatzea, urrengo 25erako, ekainako 25 izango da data, arratzaldeko 7:00 La Perrera eraikinean Bilbon, Sabino Arana kalearen hor bukaeran, Konekta gelan egingo dugu, sarean zehar berezia, 400. Edizioa, 15. Bueno, 15. urtebetetzeko ospakizun ere, urtebetetzea bera, urrean da, baina bueno, 15. denboraldia izten dugunez ere, ba, hori guztia bildu dugu, hor, ospatzeko guztia, sarean zehar 400, esan bezala, ekainaren 25, arratsaldeko 7, La Perrera Konekta gelan.
Sarrera doainik, etorri...
Hori importante.
Etorri guagurtzera.
Sarrera doainik, eta hor egongo gara ordu batez, batez ere, bizkat errepasoa egiten, ba, azken 15 urteetan, egin duguna edo ez duguna hori ikusiko dugu, baina
15 urte gogoratzeko hainbeste izango dugu.
Bai. Gauza asko daude kontatzeko, baina bai, claro, 2025ean gaude. Eske nire burbuinan geratu ez dakit 2025ean, en fin. Ba, hori izango da, hori denboraldi hau izteko egingo dugun ekitaldi berezia. Beste kontua, Borja,
bai.
Zu duela bizpairu programa esan zenun Barik Mobile frogatuko zenula, eta bar,
bai.
Ni iPhone daukadan ezin du frogatu, de hecho, pasaden astean, egun batean utzi nuen Barik etxean, eta esan nuen, bueno, eta orain segiten dut, beste Barik bat erostea,
bai, hori da.
Ez dauka zer gehiago. Baina bai. Nola izan da proba hori?
Da, izan naiz beta tester modukoa hemen frogatzeko Barik Mobile aplikazioa Androiden, nire kasuan bai Android daukadako mugikor bezala. Eta bueno, kontatuko dizue zer egin behar duzuen. Lehenik eta behin, nik joan izan behar naiz ofizinara, Bizkaiko patzuergoaren, Garraio patzuergoaren ofizinara, eta han eskatu Barik personalizatua. Hau da, Barik pertsonala behar duzu, ezin duzu erabili Barik anonimo batekin. Eta bigarren, alta emotea beren sisteman. Nire Barik online erabiltzeko, alta baitere sinatu behar izan nuen.
Bi, el sistema hori ja basegoen martxan, bai. Errekarga leikelako, Bizkaiko Garraio Patxorgaren webunean rekargatu daitekerako,
bai.
Edo zinbarik eta ikustearen mugimenduak
existitzen eta, zen informazioa konsultatzeko hori, interneten bidez.
Hori da.
Posible da zuek, zuek zeuk inigo edo besteok entzuleak izatea ja edanik ja zure erabiltzailea eta pasahitza hor aplikazioan, baina ez badakazua, ez badaukazue, ba bulego batera jun behar zarete alta hor emoteko. Hori izan da. Urrengo pausua, ba, aplikazioa deskargatzea, zure aplikazio storean, eta aplikazioa deskargatua izan da, eta zure erabiltzailea eta pasahitza sartuta, binkulatu behar duzu txartela. Binkulazioa egiten duzu NFS bidez, hau da, jartzen duzu hor kontakturi gabeko txartela eta mugikorra pare-parean, eta eskatzen dizu, aktibatu nahi baduzu txartela zure mugikorrean, eta... esaten dizu horrek esan nahi duela ezingo duzula gehiago erabili txartela fisikoki. Hau da, ezin dira bi txartela egon fisikoa eta mugikorrean, baizik eta zuk hori egiterakoan ja txartela fisikoa erabili gabe erabile ezina geratzen da. Eta bakarrik mugikorrean erabili ahalko da.
Gainera hori baita ere basegoen sistemaren errepikapena da, zu Barik pertsonalizatu bat badaukazu eta galtzen baduzu urrengoa egiterakoan zahar hori desaktibatzen da,
bai.
Automatikoki ezin dira, bai. Bi Barik existitu zure izenpean ezinezkoa da,
eta gero nora erabili. Urrengo galdera nik egitera. Bueno, programa hau grabatzen ari garen momentuan, ni etorri naiz hemen grabatzera, eta lehenengo aldia izan dut erabiltzeko Barik mugikorrean.
Eta nola izan da esperientzia, bueno, lehenik eta bain nola egiten da.
Nola egiten da?
Aplikazioa irekita izan behar duzu?
Ez, aplikazioa irekita ez, bakarri mugikorra desblokeatuta.
Mugikorra desblokeatu.
Ani pentsatu nuen aplikazio ireki esan behar zenuen, edo botoi bat sakatu, edo horrelako zerbait, ez, esaten dute bakarrik mugikorra desblokeatu, ordan zu datafono batean ordaintzen duzun bezalakoan, bakarrik zure mugikorra desblokeatu, eta horrekin nahiko da detektatuko du. Bai, esaten dute, txartelarekin agian errazagoa dela detektatzea txipa, eta mugikorrean denbora pizkatxo bat gehiago eraman alduela. Nik ez dut hainbeste nabaritu. Hala, ni jarri dut mugikorra kantzeladorean, tornoetan,
bai.
Eta segundu terdi. Agian gutxiago, ez dut kontatu, agian pizkatxo bat, baina bueno, erdi segundu, segundu terdi, oza, ez dago hainbeste desberdintasuna. Baita, ere, esan behar dut, ateratzerakoan, beste torno batera jun behar izan nahi zeren, lehenengo tornoan zuen detektatzen, ba, eskerrera mugitu, eta horrengoan bai.
Hori txartelekin ere gertatzen da.
Posible da, bai. Ez zuen ezer esaten, ez egoen abisurik ez ezer. Oza, como si nada, pasatzeako mugurren, ez zuen ezer egin. Ba, bueno, mugitu eraiz. Eskerrera, pasatu dut, eta ja, egin da. Eta gero, bueno, abantaiak, desabantaiak, pizka bat egingo dugu. Lehenik eta behin, abantaia bat nabaritu dut, aparte de mugikorran izatea eta hori guzti, abantaia bat nabari dut kargatzerakoan, zeren, bueno, zu erabili baduzu aplikazioa bakarrik kargatzeko, hau da txartela, NFS-rekin, mugikorrarekin jarri, eta kargatzerakoan, kargatzea errazagoa da, ez duzulako egin behar txartela jarri.
Txartearena.
Bakarrik esaten diot, kargatu, zenbat kargatu, 10 euro, nola kargatu, txartela edo biztun, zenbat, eman, onartu, eta ja, kargatzen duzu txartela, minutu batean egiten dut, normalean, txartela tera behar nuen, jarri, kontaktu, etcétera, etcétera, gehiago pizkat es nion hainbeste gustoko. Orden, hori parte ona. Parte txarra, ba, noski bateria izan behar duzu mugikorrean, momentu batean galtzen baduzu hori, ez duzu hori egin ahal izango. Eta beste niretzat gutxienez dela desabantaia bat, barik pertsonalizatuarekin ezin diozu beste pertsona bati pasatu.
Claro.
Eta hori, niri gutxienez parte txarra bat da, zen normalean jendearekin juten zarenean metroa nire maztearekin bai, pasatzen dut ni bi billeteak eta zu pasatu, claro. Eta ni eta berak egiten du beste momentu batean,
claro.
Hori ja ezin duzu egin, baina ez txartelarekin, txartela fizikoarekin ere ez, ezin duzu, claro. Egin, pertsonalizatu batekin ezin delako egin, bakarrik onartzen du zure billetea eta inorena.
Atzera voltatzeko aukera dago, hau da, aplikazioan esan aldi oso txartel fisikoa berriz erabili nahi duzula?
Ez du gogoratzen, abisoan esaten zuen, ez nago ziur esaten zuen posible den atzera voltatu edo ja zuzenki abisoak esaten du, hau ez dauka atzera pausorik.
Hombre, suposatzen dut, bide bat egon beharko dela.
Galtzen baduzu eta hori bai... Imaginatzen dut baietz. Ez du gogoratzen eta hau gertatu da orain dela ordu bat. Osea, fresko daukaz, baina ez du gogoratzen abisuan esaten bazuen, hau da, jokoa egingo dut. Esango du baietz. Baina ez nahuzio.
Begiratu nahi baduzu, ni bitartean iruzkin
ez dakit non begiratu. Hau da, claro. Abisua agertzen da egiten duzunean.
Aplikazioan beran igual daukazu hor doitzeko zerbait. Dena den, komentatu duzunaren artean, egia da, bueno, sistema azkenean doitu dutela mugikorrean jartzeko, adibidez, ez izatea txartela eta mugikorra azkenean da saldoa eta mugimenduak geratzen direlako, bai sisteman beran, bai txartelan ere bai, orduan, claro, txartela eta barik mobile erabiltzea aldi berean, arazo bat izan leike, tornoak ez daudelako zuzenean konektatuta internetera, en fin, hor, arazo tekniko batzuk daude, batez ere pentsatu behar dugulako guztia ez dela metroa, hau da, autobusean, autobusetan normalean validazioa egiterakoan ez da momentu horretan komunikatzen barikeko sistemarekin. Orduan, hori ere kontuan izan behar da, sistemaren diseinua mugikorrera adaptatzerakoan.
Erantzuna, bai, baina bulego batera joan behar zara.
Amigo.
Hau da, ezin duzukin zuzenki aplikazioan atzera eman, joan behar zara bulego batera, eta ja, hor, eta eraman behar duzu zure txartel zaharra.
Claro.
Ez bota.
Claro, ez badago iraungita, ondo badago fizikoki eta, bai, eta teknikoki.
Buelta ematen diote, bai,
berriz aktibatu.
Baina zu zeure kabuz ezin duzu egin.
Ba, bueno, hori arazo bat ere izan leike pertsona, bueno, batzuentzako.
Ba, esperientzia ez bazaizu gustatzen, gutxi, egin daiteke, ordun ba. Gorde txartela, ez bazau ziur, gorde txartela egin daitekelako.
Bai, niretzat arazo nagusia da, bai, aurrera pausu bat dela, baino ez dakit bide honean den aurrera pausua. Niretzat kopiatu behar den modelo, baino kopiatu goitik bera eta guztiz, izan behar da Transport for London daukan modelo hori, Oyster Chartelekin.
Oyster Card, bai.
Oyster Chartelak beharrezkoak dira garraioetan sartzeko, defektuz ez, hau da, zure bankuko txartelarekin zuzenean egin alduzu Oyster Chartelarekin egiten den.
Baina garestiagoa da.
Ez da garestiagoa. Hau da, tarifen kontua nola konpondu dute, zu ordaintzen duzu lehenengo biletea bai garestiagoa dela, baino gero sistemak depende zenbat bilete kontsumitu dituzun, doitzen du zure tarifa gehiengoak kobratzeko. Hau da, imagina, bi bidai egiten dituzula egun berean. Joan etorriko tarifa jartzen dizu. Uh-huh. Imagina, aste osoan egin dituzula bidaiak, defektuz jarriko dizu, ez bazara eldu billete normalekin edo bidai normalekin aste baten tarifara, ba, gutxiago kobratuko dizu, baino pasaba duzu aste baten bonoaren tarifa, kobratuko dizu bakarrik aste baten bonoaren tarifa, eta ia betero erabiltzen baduzu aldi askoz, ez dizu kobratuko hilabeteko tarifa baino gehiago. Orduan, bueno, ez duzu pentsatu behar ze tarifa behar duzun bakarrik, pasatzen duzu zure txartela, zure bankuko txartela gainera, oza, ez da ezer berezirik behar, eta ya está. Txartel bat erosi nahi baduzu, posible da, hor dirua jartzen duzu, nahi duzun kantitatea, eta sistema bera aplikatzen dizu, ez dizu, bueno, lehenengo bidai normal bat bezala kobratuko dizu, baina inoiz ez dizu kobratuko sistemak daukan tarifa merkeena baino gehiago. Zure kasurako, claro, egun baten kontuan hartuta, edo aste baten kontuan hartuta, edo hilabetero kontuan hartuta. Eta hori, uste dut dela, lehenengo pausua, garraio publiko oso irisgarria egiteko. Hau da, ez duzu ezer behar, ez duzu jakin behar zer den barik bat. Kanpotik datorren pertsona bati, berdin zaio, baina guztiz berdin zaio zer den barik bat mugi edo dena delakoa. Usten badiozu bere txartelarekin zuzenean pasatzea, eta klaro, ero kartel bat jarri behar duzu, esan ez ctb.eu, zaitez hemen, zure mugimenduak ikusteko, eta nola egiten dugun kalkula ikusteko, eta zerbait konpondu behar bada erreklamazioak ikusteko, eta bar. Baino hori da...
Zure iruzkinak ekarri nau, bi berri gutxienez interesgarriak iruditu zaidala kontatzeko. Lehena, araban jarri dela martxan zerbitzu berriak trena, Renferen, Adifen azpiegiturak aprobetxatzeko Miranda de Ebro eta Alsasuen erdian ematen zinen zerbitzua, jarri dira zerbitzu gehiago nola baiteko zerkaniaz bat bultzatzeko. Eta esaten dute jarriko diotela, ez orain, baina etorkizunean aukera baita ere zerbitzu hori ordaintzeko bat txartelarekin, edo bueno, bestelako bai, garraio txartelekin.
Hori lehenengo pausu bat da, egia da niretzat, ya que estamos con esto, arabarako modelo onena izango litzatekeela Arabatran modeloa EH bai. Bilduk aurkeztu zuena bere momentua, gainera aprobetxatuz trenbide horretatik nahiko hiri eta herri konektatzen direla. Uh-huh. Altsasu, mismamente, osea, Gasteiz altsasu Gasteiz, lo tienes a huevo, ¿no? Egia da altsasu.
Orain gertatuko da hau. Bai, bueno.
Ja, baina egia da ere lusatu dituztela hiru tren eta beste hiru tren berri jarri dituzte.
Bai, bueno.
O sea, diferentzia...
Lehenengo froga bat moduko egitea, zai gaizki iruditzen, inbertsioa gian gutxiarekin, baina ikusi daiteke potentziala jendea gehiago erabiltzen da du. Ez dakit, bai, ez dakit, nahiko izango den ala ez.
Aldaket, barkatu, ja, horrekin iruzkin, beste iruzkin bat jabukatzeko, uh-huh. Egia da, hau, aldaketa hau, azkenean datorrela, Eusko Jaurlaritzak hartu duelako...
Kompetentzia, bai?
Trenbideen baino...
Zerbitzua...
Trenaren zerbitzuaren kompetentzia bai. Euskadin, uh-huh. Euskadin beran egiten diren zerbitzuak kudeatzeko, hau bai. Da, aldireak Bilboak, direak Donosti... Uh-huh. Eta araban dagoen
bai,
ez dakigu ze.
Ez dakigu bere marka propia egite, egingo duten Katalunian egiten duten bezala.
Baino gea da ere orokorrean aldaketa gehiago espero genituela eta ez dira gertatzen ari. Ordu ikusiko dugu.
Bueno. Eta bigarren gauza ez dudana kontatu aplikazio hau barik mobile ezin dela erabili Renfen eta ezin dela erabili aparkaleku disasurietan. Hori baita ere abisatzen dizu aplikazioa, kontu zibili, hau ezin dela erabili bileku hauetan.
Claro.
Bueno, zuk esan duzun bezala, ba, denborarekin agian gure administrazioak erabakiko dute beste teknologiak importantzea. Administrazioak behar dugu teknologia ingelesa, ez ingelesak. Bueno, agian baita ere ingelesak importatu dezakezue tortzeko hemen finaletara. Baina ingelesen teknologia ekartzea ez legoke gaizki.
Modelo edo beste modelo gertukoago bat hartu nahi baduzu, mugiaren modeloa baita ere oso ondo dago. Hau da,
hemen gero eta kontatuko dut Bilbobusen jarri dutela linea batean, uste dut Bilbobuseko linea batean jarri duke proiektu piloto moduko txartel debito txartela ekin edo autokredito txartelaekin billete ordaintzeko aukera.
Ez izango da Bizkaibusen?
Ez, nik usen dut Bilbobus bost sortzi linean.
Bost sortzi linean?
Bai.
Ja, nik usen eban bere momentuan Bizkaibusen jarri zutela aeroportuko linean, baina, klaro, trukarekin aeroportuko linean azken finean txartela guztientzat berdina kostu berdina dauka, bai barek bai eskuz ordainduta, ordun ez, bakarrik jarri duzu datafono automatiko bat, ez duz ezer gehiago jarri.
Ni hartzen dut noiz bait bost sortzi linea eta hori ikusi dut nola baiteko datafono hori jartzeko txartel arrunt batekin ordaintzeko billete arrunta.
Hori ikusi beharko leike, baina bueno, merkatuan herri eta hirietan daude modelo asko garraioak kudeatzeko eta batez ere bi daude oso degarriak eta oso ondo funtzionatzen dituztenak direnak Londresekoa eta Gipuzkoakoa bat edo bestea kopiatu, baina niretzat hau barik mobileena aurrera pausu interesgarri bat da. Baina ez da aurrera pausu ona behar dugun zentzuan.
Ez da aurrera pausu definitiboa, baina abantaiak ekartzen dizu. Badakizu zergatik egin dudan ni inigo. Frogatzeko eta hemen ekartzeko nire esperientzia. Baita ere, uda etortzen delako eta diru zorroa ez dudalako eraman nahi.
Ui! Baina orduan, hor beste arazo gehiago sortzen dira. Hau da, diru zorran daukazu bankuko txartelak, hori Google Payekin ondo.
Bai.
Barik.
Bai.
Gidatzeko karnet, aia...
Ja dauka aplikazioa.
Gidatzeko aplikazioan erabili leike. Nana?
Baita ere, atera dut, jun naiz poliziaren bulegoetara, hor dago badak zuen makina hoiekin egin alduzula renovazioak eta zertifikatuak eta hori, eta orain ja, badauka zaukera erregistratzeko midenei aplikazio horretan, erregistratu naiz, eta ja, daukat baita ere, nire nana mugikorrean.
Ordun, a ber, gauzatxo bat, nana mugikorrean izateko, baita ere, bueno, barik arena izan da un poco circunstancial zu eseneko alako barik pertsonalizatu bat, nire kasuan etxetik egin aldut barik mobilena, baino nan digitala izateko, bueno, nan mugikorrean izateko bulego batera egin bazara.
Ez da beharrezkoa, zure etxean baitaren egin alduzu, zure nan badaukazu txartela irakurtzeko irakurlea,
bai.
Ordenagailuan, zure klabea gogoratzen baduzu, zure zertifikatua indarrean badagozen eta bi urtetan kadukatu egingo da. Orduan, o sea, agian errazagoa da jutera makina horretan.
Bai, ziurta berritzeko eta
baita ere, ya que estamos con pasaitza berritu, ziurtagiria berritu eta zure hori nik egin dut 3-1.
Eta gainera egin beharko duzu, esango dut, zure nanarekin, hau da, ez du balio internet bidez beste ziurtagiri bat erabiltzea, adibidez, nanaren ziurtagiria erabili behar duzu. Ay, Dios mío, santo señor. O sea, ziurtagiriekin ja ni zorabiatzen naiz. Baku izan da. Digitala elektronikoa ez dakiz, gainera nana bera fizikoki irangitzen duela data batean, baina zertifikatuak beste bai, data batean.
Bai, zertifikatuena ja, ez dakiz zergatik bi urtero kadugatu behar dute, baina bueno.
Eta esperientzia, polizia batera joan zara bai. Esan ez begira, ni naiz.
Hori ez da izan behar, bakarrik makinetan eta 5 minututan egin du guztia.
Baina erabili duzu nanaren
ez, hori ez didate, baina eske nan fizikoarekin uste dut inoiz edo ez inoiz, baina bi edo hiru alditan bizitza guztian eskatu didate claro, identifikazioa karnetarekin.
Claro, kontua...
Baina esaten dute hori dela, oza, ni ikusi du, frogatu dut, aplikazioa ireki dut eta QR kode bat erakusten du eta horrekin, suposatzen da, beraiek irakurri dezaketela QR kode hori eta horrekin identifikatu alza.
Vale, hor daude zure datuak ondo, baina kontua da joatea nana eskatzen duten leku batera, administrazio batera, ez dakiz horrelako zerbaitera eta zatea behira, nirena hemen mugikorrean, haberon hartzen duten.
Bueno, ikusiko dugu. Momentuz, ja uda hor dago, ja bueno, ez dakite aste honetan edo urrengo astean edo Euskadi dela eta urrengo astean etorriko den beroa, baina nik ja ez dut alkondara eraman nahi, vale? Edo es arropa, es poltsikoekin gauzak eramateko eta oraintxe bertan zure paperontzi bat daukazu.
Bai,
botako dun nire zorroa, vale?
Paperontzira.
Beite, beite.
Egizu zerrenda.
Osasuneko txartelak, ja daukat mugikorretan, nik Patrika digitalarekin.
Osasuneko, barkatu, ikusi dut, osasuneko txartel.
Osakidetzako eta pribatua, biak dauzkate aplikazioak, asike nire mugikorran dut. Agur.
Venga,
zer gehiago. Kredito eta debitozko txartelak, nire mugikorran baita ere, ez ditut bestelako gehiago. Zer gehiago daukat, nire nana, nire gidatzeko txartela eta nire abokatuaren txartela. Hirurak baita ere existitzen dira ja elektronikoki.
Abokatuaren txartela.
Baita ere, renovatu dute.
Perfecto.
Eta egin dute.
Venga. Oso ondo.
Software batekin.
Un aplauso pa acá, venga.
Eta hemen zer gehiago, bueno, barik
fuera.
Hau ja ez da bestelako beharrik.
Venga.
Eta ja bakarri geratzen zen diru fisikoa. Uste du behar duela dudala txampon bat gimnasiora joeten banaiz takilletan.
Estadioren txartela?
Estadioren txartela ez, baita ere aldatu dute, orain zure aurpegiko ikusteko sistema bat daukate tornoetan.
Barkatu.
Agur!
Barkatu, estadio jarri du...
Fundación Estadio Gasteizeko Kirol Kluba.
Hori da, jarri dute sistema biometriko bat sartzeko.
Aurpegia irakurtzen dizu...
Joder, por los pijos,
Taka.
Bueno, hemen Borja Arbusaren txartel guztiak hemen daude zaborran, eh? En fin.
Hala. Ja bakarrik mugikorrarekin junda naiz munduaren bukaerara.
Azkeago sentitzen zara?
Bai.
Perfecto. Sarean zehar teknologiaren programa baita ere terapia programa izan aldena. En fin, beste berri teknologiko batzuei buruz itzeingo dugu ja terapia behin eginda eta azken egunetan ospatu diren nazioartean ospatu diren ekitaldiak pizkat azpimarratzeko bi gertatu dira esanguratsuak izan direna, bata Microsoft Build Microsoft Tech bidera mango duen pizkat aurkezteko tabar berri asko egon dira Microsoft Build horretan. Oso gutxi esatearren eser, o sea, ez zaigu eser interesgarri aurkeztu. Beste partetik Google-io bai ospatu dela adimen artifizialaren aldeko apostu sendoarekin gainera eta emaitzak ematen dituzten adimen artifizialekin aurkeztuta.
Inigo, aurkitu dugu azkenean akademia artifizial praktiko bat, gauzak egiten dituena eta aplikazio praktikoa daukana.
A ber, hemen zerrendan aipagarri asko daude, adibinez Gemini 2.5 Flash eredua, Project Mariner agente sistema, Project Astra laguntzaile universala, bideoa egiteko, bueno, bideo eta irudiak egiteko Flow, imagen lau eta Beo iru sorgailuak, praktikoak ez dakit, egia da Beo iru kasuan sortzen dituen,
bai, aukestu dira bideo batzu direla, uf,
bideoak, bai, nahiko bueno, ikusgarriak direla, eta Flowek sortzen dituen irudiak baita ere nahiko kurioso daude. Erabilgarri, jo que se.
Uste duzun ja norbaitek pelikula bat edo korto bat egiteko modukoan egongo direla erreminta hauekin, bere kabuz?
Zuk esango dira, zu hemen dauzkagu irudiak pizkat erakusteko, orduan, uh-huh. Bai, ikusgarri dira, baino...
Bueno, a ber, ni horrelako erremintak ez ditut guzti sinesten nire kabuz frogatu arte. Hau da, gogoratu nola izan zen iPhoneen, lehenengo iPhoneen aurkezpena, gauzak funtzionatzen zuten, Steve Jobs esaten zuelako funtzionatzen zutela. Baina errealitatea eta urteak pasata badakigu gauzak ez zirela inbeste funtzionatzen. Claro. Orduan, zuk ez duzu ikusi behar bere eskuan, ikusi behar duzu zure kabuz, zure eskuan nola egin al dezakezun bideo bat edo pelikula txiki bat edo korto bat eta zure erreminta, eta claro, zuagian pizka bat jakingo duzu nola egin horrelako edukiak, baina nik ikun entzunezko edukiak ez daukat ideia asko nola egiten diren.
A ber, egia da, irudi hauek ikusita, ba bueno, fantasiazko zerak egiten direnean nahiko itxura ona dauka, agian errealitatea izadetzeko pizkat arazo gehiago dauzkala.
Mira, galdera da, jakintza tekniko ez daukan pertsona bateko horrelako gauzak egin ahal izango ditu?
Bai, ziurrenik bai, baina ikusten ari ditugun klipak dira amabos segunduko, bai. Klipak, orduan,
bai.
Hau pelikula bat, korto bat egiteko satika izaleike, baina pelikula bat egiteko adibidez ez da dut ez dela bereziki esanguratsua. Beste kontu batzuk bat kontatuko dizut, ja bideo guztiak ikusten ditugunean. Bueno, hemen adibidez hau Marinelaren bideoa bereziki ondo dago, egia da, baina claro, 14 bideo ikusten ari ditugu Googleek aukeratuta.
Bai.
Zenbat froga egon dira hemen, eta gero beste pertsonak egindako bideoak, bani ikusi dudan artean, ez dago ezer bereziki esanguratua.
Horregatik atera dut anekdota Steve Jobs eta lehenengo iPhonearen anekdota. Ba, deno dakigolako, iPhone hoiek ba, funtzionatzen zutela lo justo pa berse. Hau da, eta kaso honetan izan aldeiteke berdina. Hau da, bere potentzialtasuna ikusten ari gara, baina guk ez daukago erreminta hori gure eskuan, ez dugu forogatu, ez dugu ikusi zein erraza, edo zein zaila, edo ze akatzak ateratzen dituen. Ezin dugu forogatu eta horrela eman iritzi konkretu bat.
Eredu bat jarriko dizut, gainera nahiko erresa eta... eta bueno, ikusgarria. Azken egunetan, azken astean ospatu da Donostin deitzen dena Global Entertainment Marketing Academy of Arts and Sciences talde honen bilera, Europako bilera, Tabakaleran, eta sorte asko izan dut hor lanean egotea eta ikustea ze kontatzen den sektore honetan, azkenean sektore, dela ikusentzunezko sektore oso potente bat, eta gainera adimen artifizialeko erraminta asko doitzen ari dituztela haien lanerako, azkenean formatu honetan oso ondo bat egiten duelako adimen artifizialaren emaitza dela bideo txikiak eta bar marketingean egiten diren materialekin, normalean iragarkiak direla, baita ere formatu txikian, beste gauza asko egiten dira, esango dut, marketingaren arloan, baino begia da espota dela gaur egungo RGA, ezta? Orduan, froga bat egin zuten, Gema ekitaldi honetan froga bat egin zuten, ba, zuzenean, publikoaren iritziekin, inputoiekin, bideo bat edo zer iragarki bat egiteko. Demoa ezin oso ondo joan, eta egia esan da emaitza nahiko kaskarra zen, baino ez adimen artifizialaren emaitza dela eta, baizik eta adimen artifizialaren emaitza gero bateratu behar zelako beste elementu batzuekin, adibidez irudia, soinuarekin, ahots batekin. Orduan, hiru elementu horiek bateratzean, claro, koherentzia pizkat izan behar dute hiru elementuak, eta bueno, zuzenean egindako horrelako partizipazio batekin oso zaila da zerbait nahiko ondo sortzea. Beste eredu batzuk aurkeztu zituzten ere adimen artifizialaren laguntzarekin egindako spotak, bideoak eta bar, abestiak ere, por cierto. Eta kasu horietan bai, emaitza oso ona zela, adimen artifizialak zati bat egin zuelako, baino ez importanteena, eta gero pertsona baten lanarekin hori bai. Pizkat finatu zen eta doitu zen emaitz on bat izateko. Orduan, teknologia guztiak ikusita, nire galdera beti berdina da, hau edo zure galderaren erantzuna beti berdina da, hau emaitz final bat zuzenean egiteko kapasa da? Ez.
Depende ze arloan. Emaitz final bat ematen dizu profesionala ez den arlo batean, non agian ez zaizu inporta azkenean zenbat kalitatea eskatu eta zure etxerako bakarrik nahi duzu? Ba, agian bai. Profesional arloan kenduko dio profesional bati lanpostua edo laguntzegi bezala hobetuko du profesional bat egin ahal duen ordu bere ordu kopuruarekin eta kapazitatearekin zenbat emaitz onak kalitatearekin eta kuantitatearekin baita ere. Ba, agian hori momentuz esango da erantzuna. Ikusiko dugu nola baita ere adimen artifizialak hobetzen dire. Eske hilabetero edo hiru hilabetero agertzen dira beste bertsio berria, beste kapasitate berriarekin, eta ezin dugu izan ze nolako adimen artifiziala izango dugu urrengo urtean edo denboraldia hasiko urrengo denboraldia hasten dugunean iraia urria hilabetean.
Baino esan duguna, ez? Egia da posible dela gauza oso interesgarriak egitea. Adibidez, begira, ez dut topatzen orain ze operagailu egin zuen, mugikorre operagailu batek egin zuen bideo bat zenduzan pertsona baten ahotsarekin, nahiko famatua zela eta bueno, abestiak egin zituena, eta bere buruaz beste egin zuena momentu oso tragiko batean gainera. Eta egin zuten abesti bat bere tuit batzuk hartuta eta bere ahotsa hartuta bere abestietatik, bere ahotsa aterata eta ahots berri hori sortzen. Claro, ahots berri hori sortu eta gero hori pizkat aldatu behar da sortu nahi duzun abestiaren erritmoa jarraitzeko eta bar. Orduan, bai, erraminta bezala oso potente izan leke, eta abestia da un hitazo tremendo, espectacular, es una pasada de canción, baina erraminta bezala pertsona bati ahaltzeko ezinezkoa den gauza bat egitea, bai. Dela pertsona
hilden pertsona
baten ahotsa berreskuratzea esan ez duen zerbait esateko,
bai.
Hori ere bere arriskuak dauzka, baina bueno, erramintak bezala hau, eta niretzat hori da kontu honen akatsa, batzutan galtzen dugula zein den helburua, eta helburua da gauza hauek erramintak bezala erabiltzea, ez haien kabuz,
bai.
Sortzea Hollywoodeko pelikula bat. En fin, ez dut uste hori epe laburran posible izango denik, eta es. Epe luzean muy eskeptiko.
Ikusiko dugu.
Bai. Adimen artifizialei buruz hitz egiten, erreferentzia ez oso, ez bereziki laburra, baina ez da berri azkarrentzako. Meta erabiltzen ari du ja orain, maiatzaren 27tik helduen akontuen informazioa Facebook, Instagram eta nola ditzen
WhatsApp?
bere Twitter zera Threads. Iru sare sozial hoien erabiltzaile helduen informazioa erabili ari dute ja bere adimen artifizialari emateko gauzak sortzeko, dela Meta AI deitzen den hori, ja metako aplikazio guztietan agertu den ikono hori guztiok kendu duguna, baino ezinezkoa dela
zirkulo hori.
Bai, zirkulo hori. Ba, hori elikatzeko erabiltzaileen datuak erabiltzen ari dituzte ja, ba hori maiatzaren 27tik erabiltzaileak badauzkagu hori ukatzeko aukera, aplikazioan beran agertzen da nola bueno, pixka bilatu behar da, interneten ere topatu dezakezue, baino bai, aukera badago. Ez da bide erraza izan, batez ere ba, Europako Data Babesaren Komitea adibidez esan zuelako hemen Europan bete behar batzuk daudela, eta horiek bete behar, eske euskeraz
betetzeko
kastellar obligaciones, euskeraz, argi eta garri, bete beharrak, bete behar diren gauzak, punto. Osea, ez dauka gehiago, argi eta garri geratzen da.
Bai, eta egin esazu edo multak etorriko dira.
Eta horretan, ba, bueno, uste dut Europako hainbat agentere daudela begi oso irekiekin haberse egiten duen Metak bere aplikazio hoiekin. Dena den, ba, esan dakoa, erabiltzaile individualak, bai, ukatu aldugula gure edukia ez erabiltzeko bere adimen artifizialean. Egia da ere, zure profila publikoa bada, beste adimen artifizial batzuk erabiliko dutela
bai.
Zure datuak, gordo?
Bai, baina, ja, bueno.
En fin.
Azkenean, intentzioa edo borondatea hor ondo txat eman beharko dugu, eta baita ere, ba, jakitea guztiok hau egin aldugula.
Eta, bueno, aprobetxatuz labur biltzeko beste kontu bat, bere momentuan ere komentatu genuna pasaden urtean gogoratuko duzu Telefonikak egin zuela iragarki bat apirilaren 19an uste dut 100 urte bete zituzten
erregearekin
eta Paillete hortik zegoela bere momentuan zuntzaren epokara sartuz ja kobreko zentral guztiak itxizirela eta bar esen gertatu momentu horretan, eta uste dut komentatu genuna, marketing movida bat izan zela, itzaldia izan da, baita ere, maiatzaren 27an, geratzen ziren 600 gutxi zentral, eta bueno, ja, egun urtetan zerbitzua eman duen teknologia ja guztiz ofizialki itzalita dago, eta internetera sartzeko daukagun aukerak Espainian ja dira bakarrik zuntza eta bueno, satelitea eta bar.
Hori galdetu nahi nuen, orduan zuntzako estaldura dago penintzula osoan?
Bai, suposatzen da baiet. A ber, penintzula osoan
badauz pueblo recóndito eta
badauz pueblo recóndito batzuk, eta hortik mendian dauden baserri batzuk ez daukatela zuntza, baina hoietarako satelite edo 5G bidez ematen ari.
Hoiek orduan ja ez dute erabiltzen, baina ADSL eta hori guztia ja junda pikutara.
Ezin da
kontratatu.
Ja, ez da asistitzen.
Vale.
Bueno, duela ja urte bat baino gehiago ezin zela kontratatu, baina ja ez da zerbitzua ematen. Baita ere horrelako konexioekin ematen zen beste zerbitzua zen RDSI adibidez, eta zerbitzueria ere ez da ematen. Uste dut kasu oso berezi batzutan ematen dela RDSI zuntza bidez, makina batzuk eta bar behar dutelako, eta telefonoa ere adibidez alarmetarako edo igogailuetarako eta bar ematen da zuntza bidez, baino ja.
Da gaur egun ja telefono finko sarea funtzionatzen da zuntzarekin.
Bai, bai, guztiz.
Eta zu ez daukazu, ez badaukazu zuntza zure 5G-arekin funtzionako bai, du telefono finkoa?
Bai, telefono finkoa jartzea 5G bidez baita ere posible da. Satelite bidez ere, baina satelite eta gainera latentzia gehiago daukanez bat deiak egitea satelite bidez nahiko kaskarra da, baina bai 5G bidez ematen ari dute zerbitzu finko hori. Azken finean teknologia aurrera egin duen momentuan ja telefono finko bat edo mugikor bat izatea ez da formatuaren kontua, baizik eta zenbakiaren kontua. Hau da, nire zenbakian, osea nire mugikorrean izan aldut teknikoki posible da izatea zenbat telefono finko baten zenbakia daukana? Bai. Horregatik ematen da finkoa 5G bidez.
Bitxia.
Bai, segaldu dugu kasu honetan eta gainera itzalaldiarekin ikusi genuen behin konexio guztiak zuntzera mugitu eta egia da interneta orokorrean interneteko ekipoak elektrizitatea behar dutela funtzionatzeko, baina telefono sarra kobre bidez erabiltzen zena ez zuen behar elektrizitatea, zentralak ematen zutelako elektrizitatea telefonora zuzenean. Hori ja ez da posible, orduan
claro. Ja beste itzala totzen bada, geratuko gara baita ere telefonorik gabe?
Bai, baina azken itzalaldian gertatu zen bezala.
Bai, bueno, hor estaldura, 5G-aren estaldura
5A,
Bai, 5A.
Muy corre beste kontua.
Muy corre, bueno, vale.
Ba hori da berria, kasu honetan ez delako berria, pendiente geratzen da ere, aber ze gertatzen da azpiegitura guztiarekin. Kobreko kable guztiarekin hor dagoena kaleetan eta eraikinetan eta bar.
Desmontatuko dute.
galdetu jozu telefonikari aber ze uste duen zenbat milioi inbertutu behar diren etxe joateko.
Bueno, hori dirua balio du, ez? Ez dakit zen lekutan lapurretak ematen dira kobrearen gain.
Baina oso, osea,
ez dakit hainbeste kobre gongo den, baina
ezke gainera pertsona baten denborarekin alderatuta, hau da, claro, eraikin bakoitzan joan behar da aber ze azpiegitura dagoen hori kentzea, zuntzaren azpiegitura ezikutzea, hori baita ere importantea da kasu batzutan egin dutelako
ezin duzu apurtua txolon,
claro, egin dutelako horreako mondongo bat kobre eta zuntzarekin, orduan, claro, aber zelan kentzen duzun hori orduan, nahiko komplikatua da eta ikusiko dugu aber merkatu eta leiaren
batzorde
esaten dion telefonikari hori egin behar duen edo ez, edo dakigu. En fin, teknologiaren beste kontu guztiak laburrean berri azkarretan.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta gure lehenengo gaia da Telegram, autoritatekin, epaitegiekin eta bar, relazio, harreman hobeagoa daukala azken hilabetetan.
Bai, 2025-eko lehen hiru hilabetetan Telegramek lankidetza areagotu du agintariekin, 22.767 erabiltzaileren datuak partekatu baititu maila globalean, hau da, nabarmen igo da 2024-ko aldi berarekin alderatuta. Orduan, 5.826 erabiltzaileren datuak partekatu bai ziren. Telegramen argitaratutako gardentasun txostenean nabarmentzen denez, Espainia da erabiltzaile partekatuen datu gehien dituen 5. herrialdea, Indiaren, Alemaniaren, Frantziaren eta Estatu Batuen atzetik.
Kontua izan da, azkenean Pavel Durov atxilotu zutenetik Frantzian, harreman hori hobetu dutela, behin kartzelatik pasata, argi geratzen zaizu zer egin behar duzun, ez? Felipe Segarren agure erregea protagonista da, kasunetan lapurreta saiaken, bueno, kanpaina batzutan.
Bai, duela gutxi Felipe Segarren erregearen irudia kriptomonetetan iruzurreko inbertsioak sustatzeko erabiltzen duen online iruzur kanpaina bat antzeman da. Ziberdelitu gileek webune faltzuak eta erregearen elkarrizketak edo adierazpenak simulatzen dituzten iragarkiak erabiltzen dituzte sare sozialetan sinesgarritasuna irabazteko eta ustekabeko biktimak erakartzeko.
En fin, figura publikoak orokorrean zuekin harremanetan jartzen badira, orokorrean ez bazarete inor importante, ez da benetazkoa izango. Eta OpenAI-k Johnny Ive iPhonearen diseinatzailearen enpresa erosi du hardwarea egiteko.
Bai, eragiketarekin sinadurak softwaretik adimen artifizialeko gailuetara jauzi egin ahal izango du. Sam Altman, presidentearen arabera, kontsumo hardwareran inoiz ikusi ez den kalitate maila duen produktu bat sortuko du. Konpainia hau erosi ostean OpenAI-rekin funtzionatuko da, orain ikerketa ingineritza eta produktu taldeekin estuago lan egiteko. Konpainia San Francisco duen konpainia iragarri duenez.
Egiten badute umeineko AI pin hori bezala, nahiko kaskarra izango da, espero dugu bide hori ez jarraitzea.
Titulol.
Duela asko ez dugula egiten titulol, orduan uste bai. Baita ere aurkezpena behar duen, berriz aurkeztea behar duen atala dela hau, bai, ni kasu honetan gidoia berri guztiak dauzkat hemen idatxita, bat ezik dela hau titulol nire erreakzioa zuzenean ikusteko, orduan Borja zer daukazu?
Bai, igo, gaurko titulola txinara, eramango gaitu.
Txina klasiko bat da titulola.
Bai. Balakizu, txinatarrega tope daudela teknologiaren berrikuntzarekin, adimen artifizialarekin baita ere, aukeratu zutela beren modelo DeepSeek deitzen dela. Eta kasu honetan, robotikarekin kickboxing lehiaketa berri bat aurkeztu dute robotekin eginda. Hau da, humanoide robotak protagonistak dituena, eta humanoide robotoiek konbateak egiten dute, ez Mexiko estilotara, robots kontra luchadores, baizik eta robotak adimen artifizialekin egia.
Baina, hau, ja existitzen zen, zela, ez dakit nola ditzen zen, baina robot batzuk, horrela, aspiragaiu bat bezala,
bai,
forma zeu.
Bai. Baina hauek humanoideak dira. Bai. Eta kickboxing dela modalitate bat, konbatezko modalitate bat, arauekin jokatzen dute.
Ikusi nuen duela gutxi, Txinako faktoria batean, robot bat frogatzen ari zutera, eta bat batean kontrola galtzen zuela edonorra golpeak emanda, orduan hori bihurtu dute kickboxing.
Bai. Baina, konbetizioi galdetuta, konbetizionetan ezin duzu momentu batean sierra bat atera, eta mostu...
izan behar da, eskueta esku...
Hori da, elkarren aurkako dueloetan indar gordina ez ezik baitere arintasuna, koordinazioa eta batez ere oreka erakutsi zituzten robot humanoide hauek. Txina lehiaketa berriak prestatzen ari da robot humanoideekin aurten kirolanitzeko ekitaldi bat barne Pekinen egingo dutena.
Ba, nahiko kurios, ez dakit oso produktibo izango den, roboten resistentzia frogatzeko bai, eta araudia jarraitzen duten edo ez frogatzeko ere.
Bat formula bezala teknologiaren demostrazio bat da. Ikusi zenuen kompetizio hori egin zutenean Abu Dhabin kotxeak gidari gabe.
Frogatu zuten horrelako formula E bat egitea edo bat formula.
Baina gidaririk gabe.
Baina gidaririk gabe, ziren...
makina bat hor jarrita kotxean.
Honetan ez ziren monoplaza, ziren zero plaza. baina horretaz aparte eta uste dut lehiak eta bertan bera utzi zutela ez zegoelako kotxe bat bi buelta baino gehiago ematen zituena.
Nahiko barregarria.
Ikusi nahi baduzu hori bilatu interneten oso barregarri izan zelako.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Bueno, sarean zehar hau bukatu baino lehen, errepikatzea esango dut, data eta, bueno, deialdia hori da. Sarean zehar 400 ja bi programa barru izango dena, urrengoa beti bezala egingo dugu, baina sarean zehar 400 berezia izango da, ekainaren 25ean, zuzenean grabatuta, La Perrera eraikinean Bilbon, arratzaldeko 7etan, Konekta gelan, sarrera doainik. Borja Arbosa, zu ere hor egongo zara, batez ere programa honen bigarren protagonista zarelako, orduan hor egon behar zara, egin duguna azken 400 programetan pizkat labur biltzeko eta kontatzeko.
Bai, bai, hor egongo gara.
Ba, eskerrik asko eta data hori heltzen den arte, bi aste barru ere programa egingo dugu.
Eskerrik asko Inigo eta gauza bat kontatu behar dizut.
Ze.
Bateriarik gabe geratu naiz, bultatu mese dezaborra. Artu behar ditu, berreskuratu behar ditu txartelak.
Claro, dena zaborrera botata. En fin,
urrengo programan arte.
Ikusten duzu teknologia desde la guztiz fidagarria. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmona berrikuspen teknikoan dagoena eta irratietan dauden que zaborrera. Irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldei programaren emisioa posible egiteagatik. Bateria gabe geratzen bagara, garatzen ez bagara mugikorrean eta estudioan, bi aste barru teknologia gehiago hemen zerean zearen. Urrengo arte, agur.